Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiitettud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Seekord on hea meel tervitada stuudios Eeva Eensaar-Tootsenit, näitlejat, lauljat ja vanalinna hariduskolleegiumi teatrikooli laulmise õpetajat. Tere tulemast!
Tere!
Eeva, kummale poole su süda rohkem kaldub? Kas rohkem laulmise või rohkem teatri poole?
See on keeruline küsimus ja mingis mõttes lihtne ka. Aga mulle tundub, et ma olen kuidagi selline vahepealne. Pole päris muusik, no ei saa öelda, et pole päris näitleja. Võib-olla ei ole selline kõige tavalisem näitleja. Aga jah, mulle meeldib olla nii-öelda nende kahe selliseks ühenduspunktiks, et tuua nii-öelda laulmisse sellist võib-olla näitlejalikku teksti edasiandmist või tekstipõhisust ja samas jällegi nagu teatri poole peale midagi nagu muusikast, et ühendada neid kahte.
Ja kuidas nende kahega ühenduvad omakorda õpetajatöö ja ka tõlkjatöö, mida sa oled siin viimastel aastatel päris palju teinud ja samamoodi oled sa loonud etendustele muusikalisi kujundusi?
Jah, vanalinna hariduskolleegiumis olen just teatriklasside lauluõpetaja. See tähendab, et see laulmine ongi ka selline täpselt teatri ja muusika vahepealne ja võimaldab hästi neid mõlemaid ühendada. Ja samuti muusikalised kujundused on enamasti olnud ka just seotud laulmisega, et need põimuvad väga hästi. Ja tõlkimine, see on jälle nagu kolmas asi, mis ka teatriga hästi ühildub, et teatri jaoks on ka vaja tekste tõlkida ja selleks, et teatri jaoks tõlkida, on teine kord hea, kui sul on teatri taust, et ei hakka tõlget nii-öelda päris ära interpreteerima, et siis jääb näitlejatele mängida ja tead seda spetsiifikat.
Nii teatrist, muusikast, sinu perest kui ka kõikidest teistest tegemistest saame täna pikemalt rääkida ja sinu käest kuulda, aga hakkame päris algusest peale. Millise kandi tüdruks oled?
Ma olen sündinud, kasvanud Tallinnas, aga nagu me kõik või paljud meist, ega me oleme mingil ajal siia Tallinnasse jõudnud, ehk siis minu perel jõudsid Tallinnasse vanemad. Ennem seda viivad kõik juured peamiselt Mulgimaale ja mõned juure otsakesed Pärnumaale ja ka Võrumaale. Nii et selline Lõuna-Eesti genoom.
Aga milline Tallinna piirkond on sinu kodukant?
Lapsepõlve kodukant on Lasnamäe. Aga siis, kui oma eluga pihta hakkasin, siis muidugi oli isu Lasnamäest eemalduda nii kaugele kui võimalik, et leida sellist kuidagi sõbralikumat ja soojemat keskkonda ja siis leidsime endale kodu Kalamaja ja Kalamaja on aastatega väga armsaks saanud.
Aga millises koolis sa käisid?
Ma käisin Tallinna Katrioru Saksa gümnaasiumis. Kui mina koolis käisin, siis ta oli Tallinna 42. keskkool ja õppisin 12 aastat saksa keelt seal.
Aga kas sinu pere, sinu vanemad, vanavanemad olid mingilgi moel ristiinimesed, kristlased, oli teil usu lähedane või usu kauge pere?
Pigem usu kauge. Et nii palju kui ma tean, vanavanemate põlvkond, see nemad ju olidki enamasti ka ristiinimesed. Aga siin selle nõukogude ajaga ja asjad pöördusid ja meie peres ise otsisime üles selle teeotsa. Et tundus, et midagi on nagu puudu või tegelikult see ei olegi õige öelda, et midagi on puudu, aga jah, et mingid sellised vaimsed otsingud viisid katoliku kirikuni.
Jaa, sellest oleks väga huvitav lähemalt kuulda. Peale kooli lõpetamisse läksid Eesti Humanitaarinstituuti, et kas see oli osa sinu otsingutest, teadlikest otsingutest või hakkasid sa juba kuidagi varem kirikule ja Jumalale lähenema?
See toimus juba varem, jah. Et, ma hakkasin nende asjade üle mõtlema, ma arvan, kuskil 12-13 aastaselt ja mulle tundus, et siin on midagi. Aga ma ei leidnud kohe endale õiget kohta või õiget väljundit sellele otsingule. Aga siis mu õde, vanem õde, Helena Tulve, tema hakkas abielluma, oli tutvunud Jaaneik Tulvega ja siis nemad viisid mind ükskord Vene tänavale Peter Pauli kirikusse ühel tavalise nädalapäeva õhtul. Ja seal toimus mingisugune krõks või selline äratundmine, et see on see koht küll, kus ma tahaks edasi minna. Ja siis nii-öelda kui ma keskkooli läksin, siis ma vaikselt juba pühapäeval imbusin missadele. Algul küll vist natukene valel kellaajal, aga lõpuks ma sain teada, mis kell missa päriselt pihta hakkab ja sain ka õigel ajal kohale.
Aga kas oskad seda esimest emotsiooni või seda krõksu kuidagi kirjeldada ka? Mida sa seal kirikus nägid, tundsid, tunnetasid?
Vist mingit saladust. Ja too aeg oli Peter Pauli kirik oli ju veel nii-öelda renoveerimata. Ka oli täiesti sellise puust. Ühesõnaga seal oli midagi sellist vana hõngu. See viiruk ka, mis seal, see lõhn, mis õhus oli ja kuidagi mulle tundus, et see on nagu, ja, et nagu ma oleks mingisuguse redeli juurde jõudnud, et nagu mida mööda vaikselt ronima hakata. Et mulle tundus see kuidagi, et see on õige koht. Ja pärast ma sain tuttavaks Maria Petersoniga, kes selgus, käis minuga samas koolis ainult paralleelklassis ja siis ma sain teada, et ka tema käib seal kirikus ja siis me käisime koos ka isagi juures loengutes, mis oli nagu hästi oluline minu jaoks või näha kedagi, kes seda usku elab või kelle silmades lihtsalt sa näed seda mingit lõputust ja midagi sellist, mida sa ise endale tahaksid, et see oli väga inspireeriv.
Aga kui pikk oli teekond esimeses kirikust käimisest kuni katoliklaseks saamiseni?
Ega väga kaua aega vist ei läinudki. Mul ei ole nüüd enam täpselt meeles, aga ma arvan, et eks ma vast olin nagu aasta käinud kirikus ja siis lasin ennast ristida. Ja siis läks natukene veel mööda enne, kui see kinnitamine toimus, aga suhteliselt kohe oli ikkagi selge, et ma tahan seda teed minna.
Kas katoliku kirik oli sinu jaoks üks ja ainus ja selge valik või sa vaatasid ka pisut ümber, et mida tehakse Luteri kirikus, õigeusu kirikus, võib-olla mõnes teises konfessioonis?
No nii palju, kui ma olin sattunud kuskile, aga ma sellist analüüsi ei teinud, et see pigem oligi selline tunde põhjal või sellise äratundmise põhjal, et see on see koht ja mulle avaneski hästi selline põnev uus maailm ka sellega seoses. Ja kuidagi see oli ka väga omane või ei olnud võõras kuidagi, et kõik tuli väga tuttav ette ja seetõttu ei olnud suuri kahtlusi ega kõhklusi.
Kas katoliku kirik kaudselt suunas sind ka Humanitaarinstituuti?
Kaudselt võib-olla küll, jah. Ja ma ise võib-olla oleks plaaninud omast tarkusest minna isegi Tartu Ülikooli, kas klassikalist filoloogiat või prantsuse filoloogiat või ajalugu õppima. Aga jah, minu sõbranna Maria Peterson, temal oli kindel plaan minna teatriõppesse ja tema kaudu ma muidugi sellest ka teada sain, et selline võimalus üldse on. Ja kuna see tundus ka ikkagi väga põnev, siis ma mõtlesin, et ma proovin ka sisse astuda ja siis me saimegi sisse ja see oli väga tore selles mõttes see avastus, selle maailma avastamine.
Humanitaarinstituut on juba päris ammu oma tegevuse lõpetanud, aga kuidas sa täna seda instituudi vaimsust üldist õhkkonda neid inimesi meenutad, kellega sa toona kokku puutusid?
Meie olime põhiliselt nii-öelda koos oma selle teatriõppe kursusega, et ikkagi hommikust õhtuni ja ma mäletan sellist mingit vabaduse või siis ja sellise uute avastuste mingi tõhkonda sealt õppisin koos teiste siis humanitaarinstituudi üliõpilastega õppisime keeli ja mingeid üldaineid, aga põhi tähelepanu oli ikkagi teatril, sest teatriga on selline lugu, et see on selline kollektiivne kunst ja siis tuleb lihtsalt leida ühine aeg sellega tegelemiseks, et sinna oleks kõige suurem siis aeg.
Kes olid kõige silmapaistvamad õppejõud, mõjutajad või teised koolikaaslased, kellega sa tollel ajal tutvusid?
No õppejõududest Lembit Peterson, Tõnis Rätsep, kindlasti siis itaalia keelt õppisin Ülar Proomi juures, kõik oma kursusekaaslased kindlasti, siis liikumist õpetas meile endine priima baleriin Olga Majevska ja tema tunnid olid ka väga märkimisväärsed. Ja Maret Mursa ja muidugi ka veel Aleksander Eelma ja Aarne Üksküla on väga, ja ikka on meeles. Kõik, just see, mida nad õpetasid ilma õpetamata, see on nagu põhiline, mis on jäänud nendest inimestest.
Ma jään praegu mõtlema, kas Humanitaarinstituut andis toona kõrghariduse, rakendusliku kõrghariduse, kui kaua sa seal õppisid ja millise diplomi sa said?
Ma isegi ei tea, millega ta nüüd praeguses selles süsteemis võrdub, me õppisime 5 aastat.
Päris pikk ülikooli programm sai läbitud.
Ja, 2000 ma lõpetasin. Et selles mõttes ma ei tea nüüd, ma ei ole kellegi käest küsima läinud, et kas seda nüüd, millega seda nüüd võrdsustatakse. Et bakalaureus on ta igal juhul, aga kas nüüd magistriks selle 5 aastaga saab?
Mina sain peda 4-aastase telerežiiga küll magistriks, nii et juusis sina pidid ka saama. Aga see selleks, edasi sa läksid veel Eesti Teatri ja Muusika Akadeemiasse, kas siis täiendavad kõrgharidust omandama või kuidas sellega täpselt oli?
Sinna ma läksin magistratuuri, kuna mingil hetkel ma tahtsin hääletehnikat rohkem õppida ja sattusin Anneliis Polli juurde ja ta on hästi suurepärane hääleseadja ja tal oli oma süsteem ja ta tegeles kaasaegse improvisatsiooniga ja sealt siis tuli see otsus, et minna vaatama, mis see ja õppima, mida see siis tähendab. Ja siis ma läksingi kaasaegse improvisatsiooni magistratuuri muusikakadeemiasse, aga ei ole seda veel lõpetanud.
Elukestev õpe.
See tundub küll, sest et vahepeal sündis 3. laps meie perre ja siis 4. laps ja seega on möödunud praegu üle 6 aasta sellest, kui ma sinna sisse astusin ja lõpetanud. Ma seda ei ole, aga ja ei teagi, kas ma lõpetan selles mõttes, et natukene on elu edasi läinud ja mulle tundub, et mingi aeg võib-olla tuleb õppimine lõpetada, mitte nagu, et selles mõttes elukestev õppe lõppeks, aga igal juhul Annelis Pollilt ma sain nagu väga hea häälekooli, mille eest ma olen väga tänulik.
Sa juba mainisid oma kohtumist Maria Petersoniga ja loomulikult oleks kena sellest sündinud tuuast rohkem teada saada ja mis võiks olla sobivam, kui juhatada järgmine saateosa sisse just ühe teie ühise lauluga.
Jah, ma valisin esimeseks lauluks siis Aaro Hellakoski Õhtu. 5 on minult ja laulame siis Mariaga.
Nüüd tuuled magavad rohus ja päeva aeg on täis. kes harjunud käima ohus, see kaugemal teistest käis, saand uhkusest alandlikkus ja trotsist alla heit, soe muld ja varjude pikkus, mu maha lööd pilgu leid. Kas tees jalge, kuu õhetab kõrguse jääs, kõik äkki vaikselt nii valge, et kõnnid kui küünal käes, et kõnnid kui küünal käes.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Eeva Eensaar-Tootsen. Aga räägi nüüd natukene lähemalt, kuidas selline kena ja hurmav duo Eeva Eensaar-Maria Peterson omadega alustas.
Kõigepealt saime me Mariaga suurteks sõpradeks. Tegime väga palju igasuguseid asju koos ja kui keskkooli lõpetama hakkasime ja siis ülikooli astuma, siis oli meil vaja ka laulu esitada. Kuigi tegelikult ei olnud see nüüd päris see peamine tõuge, miks me neid laule tegema hakkasime. Üks lugu on veel. Me käisime Mariaga muusikamajas lauluringis Kajaposti juures. Ja seal tegutses ka humanitaarinstituudi nii-öelda see esimene teatrikursus. Ja Juhan Viiding mingil hetkel, kui me seal hakkasime laulutundi minema, siis möödus meist ja küsis, et tüdrukud, et kas te laule ka teete? No me ei tea, ja et võib olla kunagi, et kas te laulate ja laulame? No et tehke siis laule. Minu sõnadele ka ja hästi kurbi. Ja siis Maria haaras sellest ka kinni. Ja tema tegigi esimese laulu Nüüd on mul selge. Just ongi siis Juhan Viidingu sõnadele. Ja teiseks tegi ta ka ise ühed sõnad. Ja ühes füüsikatunnis siis andis ta mulle värskelt loodud teksti ja ütles, et nüüd et palun viisi. Ja sellised asjad toimusid füüsikatunnis. Füüsika mul meil nagu nüüd nii väga korda ei läinud. Aga ma mäletan seda väga selgesti just seda hetket, see oli füüsikatund. Ma mäletan seda kohta, kus ma istusin ja siis, et see tekst oli mul. Ja siis ma mõtlesin selle asja ka välja. See oli siis nii-öelda minu esimene lauluviis ja nende samade lauludega me siis Humanitaarinstituudi teatriõppesse sisse astusime ka.
Aga kuidas need laulud ikkagi sünnivad?
Laulud sünnivad niimoodi, et kui lugeda mingi teksti ja see kuidagi puudutab sind ja siis võib juhtuda, et sellele tekstile tuleb mingisugune viis külge. Ja siis ongi peaaegu laul valmis. Kui selgub veel, et see sul järgmisel päeval meeles on, siis läheb liigume edasi selle looga.
Kas need laulud on teie ühislooming või on ikkagi niimoodi, et kipuvad ühe või teise poole pealt rohkem sündima?
Mõlema. Aga jah, et on Maria viisidega laulud ja minu viisidega, et üks leiab mingi ühe teksti ja siis tuleb teise juurde ja laulab ette ja siis vastupidi ja siis me hakkame otsima seda viisi, kuidas siis neid koos laulda, et need teised hääled ja arrangeeringud ja need sünnivad koos.
Kas teie laulud kannavad mingit üldist vaimsust sõnumit?
Nad on kuidagi minu jaoks hinge laulud või kuidagi laulud hingest ja Eesti luuletajad hästi tundlikult räägivad sellest ja just väga looduse kaudu või et see looduse teema on seal ka hästi, hästi see, see looduse ja hinge ühendatus või seotus.
Kui palju nendes lauludes on teadlikult Jumalat sisse toodud?
Ma arvan, et Jumal on seal kohal kogu aeg. Ja tegelikult ka Eesti luuletajate luules on ta kohal millegina, mida tihti ei nimetatagi, aga ta on olemas. Ja.
Soovides teid tunnustada ja kiita ühise loomede eest tulebki välja tuua, et väga paljud Laudate Dominumi saates külas käinud katoliiklased on saates kõlama valinud mõne teie ühise muusikapala, et tundub, et see muusika, teie ühine muusika, mida te olete juba nüüd ka päris mõnda aega teinud, ikkagi kõnetab ristiinimeste hinge.
Seda on rõõm kuulda.
Kas teil praegu samamoodi on üheskoos miskit teoksil või korona ajal ikkagi ei saa lauludele ja muusikale nii palju pühenduda, kui soovi oleks, arvestes kõik võimalike piiranguid juba proovide tegemisel kontserditest rääkimata?
Jah, praegu on võib-olla tähelepanu kuskil mujal rohkem, aga see teema kuidagi on alati olemas. Ja meil on rõõm, kui meid kutsutakse esinema, siis me saame jälle kokku ja tuletame meelde kõike seda ja viime ennast jälle ühe laine peale. Et alati on väga suur rõõm seda teha või et selles mõttes. Ja, aga ma arvan, et tegelikult me peaksime varsti kokku panema veel ühe plaadi, sest et meil on ikkagi kogunenud nüüd neid laule juurde, et peaks kuidagi selle ka plaadi peale panema, mis on viimastel aastatel loodud.
Ja neid laule sünnib järjest ja järjest ka praegu juurde või kuidas te ise tunnete?
Tasapisi. Ütleme, et ülikooli aeg oli see aeg, kus sai rohkem sellele keskenduda. Praegu on niimoodi, et ikkagi sa pead selleks, et laul saaks tulla, siis sa ikkagi pead selle raamatu, selle luuleraamatu lahti tegema ja sul peab olema see ruum ja aeg ja mingi vaikus võib-olla, mida ei olegi nii lihtne leida.
Jaa, väga tore. Vahetame natukene teemat. Kui sa ülikooli lõpetasid Eesti Humanitaarinstituudi aastal 2000 milleeniumi saabudes, siis sai sinust teatrumi näitleja. Et kas see oli ka sinu selline kohene südame valik või jõudsid sinna teatrumisse hoopis teissuguseid radupidi?
Kuna teatrum ongi sündinud Humanitaarinstituudi teatri üliõpilaste ja õppejõudude koostööna, siis meie väga varakult oma kursusega ka osalesime sealsetes töödes tihti ka tehnilise poole pealt, nii et esimestel või kooliaastatel sai ja pärastki sai seal valgust pandud ja vahetatud ja valgusrežiid maha mängitud, helirežiid ja kõike mida. Ja kuna ikkagi see vaimsus oli kõige sobivam ja kõige huvitavam, siis see oli hästi loomulik rada tegelikult.
Sa oled teatrumis olnud ka päris pikka aega, ja 2 aastakümmet, et mis on hoidnud teatrumi juures ja kuidas teatrum ja sina teatrumis olete selle aja jooksul kasvanud?
See ongi olnud jah üks selline kasvamise tee, et alates juba Humanitaarinstituudist siis on olnud väga põnev osaleda teatrumi tegemistes ja need tükid, mida teatrumis on näidendid, mida on mängitud lavastused, mida on tehtud, on olnud väga hinge toitvad või ja see on olnud väga huvitav teekond seda kaudu nagu kõikide nende teemadega tegeleda.
Aastal 2005 sai sinust vanalinna hariduskolleegiumi teatrikooli laulmise õpetaja. No pakun välja, et perekond Petersonidel ja teatrumil on siin ka oma roll, et sa sinna tööpositsioonile asusid.
Tõenäoliselt, jah. Aga enne mind oli seal lauluõpetajaks Meelika Hainso ja tema läks Viljandisse ja oli pakkunud mind enda asetäitjaks, mis oli minule endale nagu selline üllatav ettepanek, aga ma olen väga tänulik, et ta seda tegi. Ja see töö on mu lemmik töö tegelikult. Tegeleda sel laulmisega ja noortega, et see on olnud lihtsalt ja väga südamelähedane.
Kuidas sa teatrikooli lauluõpetaja töö enda jaoks oled lahti mõtestanud?
Ma üritan õpetajana tekitada õpilastele jaoks sellise ruumi, kus nad usaldavad oma ideedega välja tulla ja usaldavad koos laulda. Ja seal on ju 14, 15, 16 õpilast ühes klassis ja nad leiavad endale ühised laulud, mida nad tahaksid koos laulda. Ja siis on ju inimesed, kes on puhtalt, ongi nagu muusika inimesed, nende hulgas on sellised, kes ei ole nii muusika inimesed, aga nad kuidagi hoiavad üksteist alati või see, mis mulle tegelikult selle töö juures ka väga meeldib, ongi see, et see on selline koos tegemise ja väga ühtsustunnet loov tegemine ka. Ja meil on olnud kombeks siis viimastel aegadel nüüd kaks korda aastas teha kolme klassiga kontserti ja siis see on ka alati hästi hea ühtse sügava tunde tekitanud, et ma üritan nagu luua seda või pakkuda seda ruumi, kus noored usaldaksid laulda.
No aga mis siis teha, kui mõnel poisil või tüdrukul ikka ei ole seda viisipidamist, ei ole muusikalist kuulmist, ei taha see laulmine kuidagi välja tulla?
No ma ei tea, selliseid on, aga neil on ka head sõbrad, kes neid enda tiiva alla võtavad ja mulle tundub, et nad hakkavad selles süsteemis kuidagi ujuma, et nad leiavad oma koha selles seltskonnas ja usaldavad laulma hakata ja mõnikord isegi, ühesõnaga see mure, mis ära kaob, kas ma oskan või ei oska, aitab asjale nagu pihta saada hoopis.
Kas mõni sinu endine õpilane on tagantjärele tulnud ka ütlema tänama tunnustama, et õpetaja, et see, mida me üheskoos koolis tegime, et see kuidagi mind heas mõttes väga palju mõjutas ja avas minus mingid uued oskused võimalused?
Ega me väga palju ei olegi nendega niimoodi kohtunud, aga ma jälgin nende tegemisi ütleme osad neist on ka tegelevad muusikaga põhiliselt. Ma ei tea.
Kuidas Nublu laulmine välja tuleb?
Võt, Nublu oskas oma Annet laulutunnis varjata. mitte, et ta oleks alvasti laulnud, aga see, mida ta praegu teeb, see on nii puhtalt tema enda edasi liikumine. Et jah, tihti on see, et sa ei teagi, mis sinu õpilastes peidus on, sest nad võibolla ei süanda selles keskkonnas või selles gruppis nagu täpselt sellisena välja tulla nagu nad on, kuigi seda ma just väga tahaks ka tegelikult, et nagu integreerida neid asju, mida nad ise tahavad teha või milles nad ise väga tugevad on, et neid vaikselt nagu ja kaasata kõiki neid oskusi.
Head puud tuntakse ikka viljadest, et alati ju ma kujutan ette teeb rõõmu, kui sa näed, et mõni õpilane ennast muusikas võibolla natuke ootamatul moel teostab ja teeb seda väga hästi.
Muidugi, see on väga rõõmustav, väga tore.
Aga milles sinu hinnangul peitub hea õpetaja saladus?
Mulle tundub, et see nagu mu enda õpetajatega on olnud, et õpetajas on miski, mida ta elab, see, mida ta nagu ise praktiseerib, et see, mis on kohal ilma midagi tegematagi. Et see mulle tundub kõige olulisem isegi. Ja siis muidugi tugi õpilastele et see võimalus, et nad võivad olla need, kes nad on ja et neid asju, mis neid omadusi, mis neis on, et neid nagu siis nii-öelda lõkkele siin
puhuda,
et see nagu lõkke järjest suuremaks läheks, et see on, et kui on väikene leegikene sealt, midagi näed ära, siis et seda hakata selle peale puhuma ja siis ta, et ta nagu vaikselt läheks suuremaks ja suuremaks, et see...
Ole hea, räägi natukene ka oma tööst ja tegevusest tõlkjana. Avastasin, et sa oled lisaks inglise keelele tõlkinud ka norra keelest, näiteks Jon Fosse Ma olen tuul nimelise näidendi.
Jah, kuna teatrumil oli plaan seda näidendit lavale tuua, siis hakkasin vaatama seda teksti ja mulle tundus, et ma saan kõigest aru. Kuigi ma ei ole norra keelt õppinud, küll aga rootsi keelt. Ja siis nii-öelda oma rootsi, saksa, inglise ja muude keelte baasil siis sai see tõlgitud.
Aga inglise keelest oled sa tõlkinud päris palju nii raamatuid kui lavastusi, et kuidas sa tõlkimise juurde jõudsid ja mida see sulle pakub?
Tõlkimine on minu vana huvi. Kui, jah, et kui ma mõnda huvitavat raamatut olen lugenud, siis olen mõelnud, et ta seda tahaks, et see oleks eesti keeles ka olemas. Nii et ma ise läksin ühe raamatuga varrakusse seda pakkuma, tegin proovitõlke, aga siis see käiku ei läinud, küll aga pakuti mulle, et aga siin on üks selline tellis, et kas sa tahaksid äkki selle ära tõlkida, mis oli siis Ruth Brandoni Sürreaalsed elud, väga huvitav raamat ja ma tõlkisin seda, mul võttis see nii-öelda tõlkima hakkamisest, kuni ilmumiseni läks aasta. Ühesõnaga, kogu see protsess sai läbi tehtud toimetamine ja jälle ja see ei olnud selles mõttes väga lihtne tõlkimine ka, aga igal juhul väga, väga põnev oli. Siis küsitigi mu käest, et noh, et kas nüüd läks isu ära või? Et sai sellega korda, aga ei ole läinud, kuigi ma tean, et ega tõlkimine on suur töö ja raske töö, et see ei ole lihtne ja selleks on jälle vaja sellist võimalust süveneda ja teha ja enesedissipliini ja kõike.
Sa oled tõlkinud ühe väga vahva raamatu, mitte et teised ei oleks vahvad, aga ma valisin selle välja. 1001 filmi, mida elujooksul peab nägema. Kui me need 1000 ära jätame, siis mis on see üks film, mida elujooksul kindlasti peaks nägema? Igapäevaelu müstika.
Miks mitte igapäevaelu müstika? Andri Luubi Kinnuneni vaatan hea meelega alati.
See on päris palju tuttavaid nägusid.
Teeb meele rõõmsaks ja palju teisi muidugi.
Aga teeme siin veel väikese muusikalise pausi ennem kui me neid filmilugusid edasi räägime. Milline on teine sinu poolt välja valitud laul?
No võt. Äkki siis ikkagi ma mõtlen natukene. Sest kui me filmidest siin räägime ja igapäevaelu müstikast, et siis võibolla oleks sobilik mängida sellest filmist laulu Water.
All that I have is a river. The river is always my home. Lord, take me away, for I just cannot stay, or I'll sink in my skin and my bones. The water sustains me without even trying. The water can't drown me, I'm done with my dying. The deeper the water I sail, and the larger the current I'm in, but each night brings the stars, and the tune in my heart is the one for the journeyman's tale. The water sustains me without even trying. The water can't drown me, I'm done with my dying. Now the land that I knew was a dream, and the line on the distance grows faint. So wide is the river, the horizon a sliver. The artist has a run out of paint.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Eeva Eensaar Tootsen. Kuidas sa kohtusid oma abikaasa Jaan Tootseniga?
Minu versioon sellest loost on sedasi, et me mängisime vanaline hariduskolleegiumi lõpuklassiga etendust Susi vanaline päevadel. Ja nagu vanalinna päevadel kombeks oli, oli ka pärast etendust, kas siis mingi kontsert Katariina kirikus. Ja see kord siis sellel päeval, kui meie kohtusime, oli seal Mirjam Talli kontsert ja pärast seda kontserti kogunesid noored kloostri aidas laua ääres. Oli suvine aeg ja ilmus sinna laua äärdega Jaan Tootsen, nii et sealt ta mulle silma jäi. Tal oli kollane jope seljas ja ta rääkis ööülikoolist ja siis ma mõtlesin, et kui huvitav ikkagi. Ja selleks hetkeks ta vist oli isegi meie seda duot kuulnud ka.
Teil on neli last, elate praegu, nagu sa mainisid, Kalamajas, väike Patarei tänaval on teil oma armas pesa, et kuidas sa oma peret üldse iseloomustaks ja millised on õnneliku pereelu peamised saladused, põhialused, millel üks korralik pere peab püsima?
Me elame Kalamajas oma väikeses pesas ja meil on seal kohati üpris tihe olla, aga mulle tundub, et see koos olemine on üks asi, mis ühe pere juurde käib ja et nii-öelda suuremad lapsed, väiksemad lapsed, et nad on õpivad üksteiselt nii palju ja mida ma veel no nii-öelda vanema poole pealt oskan öelda, on ka see ikkagi, et see kohal olemine või mulle tundub, et see on kõige olulisem, et olla kohal ja see on päris suur väljakutse tegelikult. Et mina olenki natukene selle jaoks rohkem aega võtnud, et eks see aeg saab ju ruttu mööda ka, aga et püüda olla kohal nende jaoks ja et keegi peab olema see nii-öelda see telg, millele siis toetuda saab. Et kuskil peab olema see asi, mis hoiab kõike koos.
Palun räägi lähemalt ka teie ühistest lastest. Neli last, pole ka paar iseloomustavat lauset nende kõigi kohta, sest paljud kuulajad ju ei tea.
Poeg Ruben Mikael on praegu 15-aastane. Esimene laps, kõige vanem. Mulle tundub, et talle meeldib palju olla oma ette ja ta vajab palju oma ette olemise aega. Tal on kirg teha pitsasid. Ja süüa teeb meil nii, et selle eest ma olen väga tänulik. Ta on nagu väga suur spetsialist, ta teeb taiknad ise ja kõik kogu värgi, kõik peab olema viimase peal.
Firmapitsa on?
Firmapitsa on muidugi margerita, sest et kate on suhteliselt lihtne sellepärast, et see sobib siis kõigile. Aga see on tõesti väga hea. Ja mulle meeldib väga, et tal on mingi selline nagu kirg, et kirg peab olema, et kui sa selle leiad, siis on hästi. Teine laps on Aadam, tema on 12-aastane. Tema on selline seltskondlik, talle meeldib väga oma nooremate õdedega mängida, vahepeal muidugi mitte, sest kui nooremad õed väga peale astuvad. See ei ole väga tore, aga ta on selline mänguline tüüp. Ja ühtlasi huvitavad teda, mulle tundub sellised inseneriteemad, nokitseb mingisuguseid masinaid lahti, elektronskeeme uurib. Ja teiseks, et kuidas on see teema, et kuidas saada rikkaks.
Startupi looja.
Jah, et krüptorahad ja sellised teemad on ka väga, väga nagu huvipakkuvad talle. Ja siis on meie peres kolmas laps on tütar, 7-aastane Sirel Sofia. Tema on esimeses klassis praegu on selline tohutu aktiivne tegutseja, meeletu meisterdaja, kõigest saab kõike teha. Kui on vaja mingit asja valmis teha, siis pole probleemi, kohe on nagu mõte, millest midagi nagu kokku panna. Et selline hästi, hästi leidlik tüüp ja ma loodan, et tal see loomingulisus ja leidlikus säilub. Ja ta on alati väga selline positiivne. Tal on kogu enamasti kõik väga hästi. Ja neljas on pesamuna 4-aastane Els Johanna, kes siis katsetab siis selle pesamuna rolliga, et kuidas panna kogu pere enda ümber jooksma, et see on nagu põhiline. Tema väga hea oskus ja ongi nüüd nii, et vaatame, kuidas sellest hästi suurest tahtekindlusest, et kuidas see kuidagi püsiks sellistes piirides, et ta teistele peale ei astu.
Aga millised on teie pere energiasambad? Kus on need kohad Eestimaal või kuskil kaugel lisaks oma kodule, kus te ennast kõik üheskoos väga hästi tunnete?
Meil on kaks maakodu. Üks on siis minu isa lapsepõlve kodu Tõrvas. Me nüüd olimegi viimased kuu aega seal nii-öelda distantsõppel. Ja siis Jaani isa sünnikodu Rõuge on teine koht, ka Lõuna-Eesti ja see tõesti on energiasammas selles mõttes, et ja saabudes linna on alati see tunne, et mida me siin teeme, et miks me siin elame, aga muidugi mõne päeva möödudes harjud ära selle linna eluga, siis on linnas ka väga tore, aga see maalähedus ja see need nii-öelda kevadised vaatlused, mis nüüd sellel eelmisel aastal maal on meile osaks langenud, on olnud väga, väga, väga suurepärased.
Jaan on toredasti öelnud, et eestlane soovib elada korraga kesklinnas, metsa sees ja mere ääres. Kalamaja puhul võib vist öelda, et te sellele unistusele väga, väga lähedal.
Jah, metsa küll kipub nüüd natukene väheks jääma seal, aga no meri ja kesklinn igal juhul on olemas. Ja et noh, kalamaja ka tiheneb ja areneb, aga ta on väga kodune koht selles mõttes.
Milles see kalamaja võlu seisneb?
Ta ongi nagu selline vaiksem nurgake. Veel on alles mõned hoovid ja majad on väiksed ja inimesed on tuttavad ja nurga peal on veel pagarikoda ja omad sellised kohad, kus sõpru kohata ja üldse palju sõpru elab ka seal niimoodi, et kui jalutada, siis on ühe ja teise kodu. Nii et selles võib-olla on, jah.
Tavaolukorras, kui missad toimuvad, võib teid ikka pühapäeva hommikuti kohata Pirita kloostris. Võib vist öelda, et see on teie jaoks selline vaimne energiasammas. Kuidas te Piritale oma perega jõudsite?
Jõudsime niimoodi, et kui meil oli üks laps, siis oli mugav käia Vene tänaval siis Peeter Pauli kirikus. Aga kahe lapsega siis jah, me kuidagi avastasime Pirita ja selle nii-öelda isa Vello suure sõpruse oma siis laste suhtes ja nunnad ka, kes nagu meid nii väga on hoidnud. Et jah, sellest on saanud meie selline vaimne pere või nüüd ei ole saanud sinna tükk aega muidugi. Aga jah, Isavello ja nunnade toel oleme kasvanud seal.
Kuidas teil Isavelloga sõprus arenes kasvas? Me ju teame, et Jaan Tootseni poolt valmis suurepärane film Isabellost igapäeva elu müstika, millele me varem ka siin põgusalt viitasime ja nüüd Isabello lahkumisest on juba enam kui 2 aastat möödas, et kas see tühi koht annab endast ikkagi tunda?
Eks ta ikka annab, nagu iga inimese lahkumise puhul on, et peab lihtsalt hakkama saama sellega. Aga samas muidugi on ka hästi suur tänulikus, et me nii öelda temaga koos oleme saanud viibida ja et see paneb hindama ja väärtustama neid kinke, mida me oleme saanud.
Millise mehena sina Isabellot täna oma silmade läbi meenutad?
Ta oli omal moel kogu aeg või pidevalt ajas. Ühesõnaga, ta oli kaasas, kuigi ta oli juba ju vana mees, aga ta oli kuidagi ühendatud mingisuguse selle üldise serveriga, mulle tundus. No, talle tuli, kõik nagu info tuli tema kaudu nagu ja ta oli mingis mõttes, ta on ju nagu ka eestlane, eks ju, sest temas on selline mingi
maailma kodanikuks olemine.
Ja samas nagu eestlane olles eestlane, jah, kuidagi, et ta jah, selline mingisugune talupoja tarkus ka. Et see tema tarkus ei olnud kuidagi selline õpetatud või raamatutarkus või see oli väga, ta oli väga praktiline minu arust ka. Ja midagi seletamatud muidugi ka, mis on hästi oluline.
Just nimelt tahtsingi just öelda, et minu silmade läbi, kui mõeldes Isabellole ta meenutades, on selge, et me räägime ikkagi pühakust. Kui Isabello jälle pühaks, siis kes veel või kuidas sulle tundub?
Ja ma arvan, et eks Isabello meie eest kostab seal üleval. Et on keegi, kelle eest koste peale loota. Seda ma arvan küll.
Eva, milles peitub õnn sinu jaoks?
Hea küsimus. Nagu koduvana pühenduses on see tekst, et ma küsin, mis on õnn. Õhturahu, üks käepigistus ja rohkem pole vaja. Et ma arvan, et õnn on käia teed koos nende inimestega, kellega me käime seda teed ja püüda teha seda, mida me oleme tulnud siia tegema. See on, ma arvan, õnn.
Kas sul on ka mõned täitumata unistused, eesmärgid, mida sa oled endale püstitanud, mille poole sa vaikselt püüdled?
Jah. Tahaks kuidagi aidata või hoida seda, ka seda maad, nii-öelda planeeti, et elusust, elu mitmekesisust, et see, kui see oleks võimalik, et nii meis endis, kui meist väljaspool, et see elusus oleks olemas, et ime säiliks ja et kuidas seda kõike hoida. Seda selle peale ma mõtlen ka.
Ja lõpetuseks, mida sa sooviksid omalt poolt soovida kõikidele meie saate kuulajatele?
Tahaks soovida, et inimestel oleks aega või et oleks võimalik võtta aega enda jaoks, enda lähedaste jaoks. Sooviks õnne teha neid asju, mis neile olulised on ja rõõmu kõigest sellest.
Eva, suur aitäh sulle selle südamliku jutuajamises. Soovin sulle, su perele, kõikidele lähedastele kõike head, püsige terved ja seda sama rõõmu ja rahuga teie kõikide südametesse. Head kuulajad, selline oli seekordne Laudate Dominumi saade. Stuudios oli külas Eeva Eensaar-Tootsen, saatejuhiks Indrek Peterso. Eeva, saate lõpetuseks ole hea ja juhata sisse meie viimane kolmas muusikapala.
Kolmandaks tahaks pakkuda välja loo Saimaan rannalla. See on Joose Keskitalo laul, mis mulle hakkas nii väga meeldima, et ma hakkasin seda ise laulma. Ja huvitaval kombel see Joose soomekeelne tekst, see mulle kuidagi tundus isegi kohati lähedasem kui see eesti keel, mida ma praegu siin räägin. Et võib-olla seda võib tagasi viia siis selleni, et need Lõuna-Eesti juured ja soomekeel on kohati oma vahel väga sarnased. Aga jah, et see lugu ja loo mõte mind väga kõnetas ja siis ma ja hakkasin seda ise ka laulma.
Satuin kerran näkemään pienen venoisen hylätyynä rannalla Saimaan alloilla. Mitä itket venoinen puinen purteni valkopurjeinen Saimaan rannalla. Poloinen, kun jälviäjät vesille, siniselle Saimalle, selville selille. Mielummin honkana kankalla, kun murehtia rannalla. Mielummin sauna hirtenä, kun yksin Saimalla. Valkopurjeinen, minä vien sinut vesille, siniselle Saimalle, selville selille. Katsomaan Savonlinnan laivoja ja Lappenrannan toreja.
Laudate Dominum.